GPR Azadlyk Radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleyijiler. Şuny 2022-nji ýylyň 11-nji iýuny, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýarys. Gepleşigi men Maksat Ataýew alyp barýaryn. Gepleýär Azadlyk Radiosy. Gepleşigimiziň başyna şu hepde Azadlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okolan, iň köp tesbir alan, iň köp görülen we iň köp dinlenen gepleşikleriň mazmuny bilen tanış edýäris. Lewap, gara bazarda dollar 17 manat arzanlady. Arzan tuwuk budy çäksiz satylyp başlanan atly makala iň köp okolan we iň köp dinlenen gepleşik boldy. Şol bir wagtda bu habar köp gurrun edilen makalalaryň hatarına da girdi. Türkmenistanyň aýal bolup ýaşamak dargyan maşgalalar köpelýär. Yaş gelinler kötün yarattı makalı, en köp okuyucu çeken ikinci gepleşik oldu. Çeşme, interneti çeklendirmek babatta keçi ve Ulu Berdi Muhammedovların pozisyaları tapavutun yarattı makalı, en köp okuyucu çeken üçüncü gepleşik oldu. Marada rayetlere yurttan çıkmağa kömök etmeyi vaada verip oların pullarını uğurlayan kezdapları köpeliyar. Türkmenistan'a işe yerleşmekteki paranın meçbörü, onlar çömün dolları çenli yetti yarattı gepleşiklerimiz hem heptanın duvamını, İn köp okulun gepleşiklerin hatarına girdi. Şol bir wagtda işe yerleşmekdäki paranın mösbür baradak xabar in köp tesbir alan we in köp dinlenen gepleşiklerin bäşligine girdi. Türkmen görnüşleri 23-nji hepde atly fotosergiýimiz köp tomoşa çekdi. Lewapda we Balkanda ýylatdan maska dakynmazlyk talap edilýär atly makaly hem köp tesbir aldy. Häkimiýetleriň gowşadan COVID düzgünleri de facto saklanýar. Prezident söwda toplumyna we oba hojalygy pudugyna gödäwçilik edýän İki orunmasarını işten boşottu. Bayramali'nin yaşayıcılarını elektrik toğ üçün bergini üzmege 3 gün verildi attı gepleşiklerimizi mazatlığın web saytına en köp dinlenen gepleşiklerin bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, biz siz Azadlyk Radiosynyň web saytyna girip makalalarymyzy okamagy, dinlemäge, fotosergiler we video maglumatlarymyz bilen tanış bolmagy, tesbirler bölümine öz pikir garaýyşlaryňyzy beýan etmäge çagyrýarys.
Azadlyk Radiosu Instagram'da. Türkmensan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Azadlyk Radiosynyň Instagram'daki sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azadlyk Radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azadlyk Radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azadlyk Radiosy. Soňky aýlarda Türkmenistanyň aýal gyzlary garşy doduk çüýşürtmek, ýasama, kirpik takdyrmak, kosmetika ulanmak, tırnak ösdürmek ýaly gadagançylyklar girdildi. Hatda aýal gyzlaryň ýeňil awtoulaglaryň öň tarapdaky oturgujyna oturmaklaryna üçin häkimetler tarapyndan gödäwçilik güýçlendirildi. Ýöne türkmen denanlarynyň botoks we gaş tırnak gadaganlygynyň ozalym wawaly durmuş gupotlary bardy. Türkmenistana ýyl-ýyldan barha yaramazlaşýan ykdysady şertler, durmuş ykdysady meseleler demekdirji awtoritar syýasat Türkmenistana hem zenanlar üçin hem erkek raýatlar üçin durmuş kynçylyklaryny öz ýany bilen getirýärdi. Bu sözler Azadlyk Radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan ýerli ýaşaýjylar we synçylar öwran-öwran gurrun berýärler. Megerem dünýäniň her bir künjüginiň özüne maksut kynçylyklary we ýeňillikleri bar. Ýöne Türkmenistana zenanlaryň Hususana gelin gyzlaryň öz boluşly çetini we kynçylary göre aňrywaş çarkandaklı hemne köplenç gowgaly durmuşy bar. Türkmenistanyň resmi metbuatda 6 asyr bagtyarlyk we berkararlyk zamanasy ýa-da täze galkynyş eýýamy atlandyrylýan döwürlerini ozalan bir Türkmenistanyň orta ýaşly zenanyň Azadlyk radiosynyň habarçysyna atlandyrylmazlyk şerti bilen gurrun berişi ýaly bagtly gyz gelinler, bagtly maşgalalar bar. Olaryň durmuşy birmeňdeş, gül oýnap ýaşaýarlar, gül oýnap diýinjelýärler, durmuşyň özlerine peşkeş beren bagtynyň hödürini görýärler. Bagtly maşgalalarym bar. Bagtly maşgalalar gül oýnap ýaşaýar. Bagtly maşgalalaryň kyssalary bir-birine meňdeýär diýip has edil. Bir ýaş geliniň Azadlyk radiosynyň habarçysyna hamsygyp beren gurrunlary megerem köplüriň ýadyna galdy. Ýöne şol bir wagtda ezir çekýän gelin gyýlaryň Durmuşun lavrından yağdan denanların durmuş kıssaları köprünç eşidilmen galyar. Azadlyk Radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýurdun durly künjeklerine gelin gyzlaryň gündelik durmuşda ýüzbeýiz bolýan durmuş ykdysady kynçylyklary barada habar berýärler. Şeýle problemler bir ýa-da bir näçe sebite mahsus bolman ýurdun ähli sebitlerini ýurdun bir çetinden beýleki çetini öz üçin alýar. Türkmen maşydan türkmen awada çenli, köňürgüçden bäherden çenli ýaýylyp ýatan türkmen sehrasyny Ayal gyýlar şol 1500 kynçylyklar bilen ýüzde-ýüz bolýarlar. Türkmenistan'a sonku döwürlerde köp maşgala dargyar diýip ýerli synç azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Döwlet temeldarlary ýurtda maşgala institutuna wajyp ähmiýet berilýändigini, ýaş maşgalary goldamak üçin dürli ýeňilliklerin hödürlenýändigini aýdýar. Ýöne synçylara görä ýurtda iş ýüzündäki durmuş hakykaty ayal gyýlaryň durmuşynyň gowgaly tarapyny açyp görkezýär. Yaňy bir toý edip bir kaý ýaşaşandan soň aýrylýarlar diýip adatdyň habarçysy Çınnakay sosial meseleden xabar berýär. Maşgalalaryň dargamagynyň ilkinji sebäbi ýeter ýetmeçilik bolup durýar diýip bir ýerli synçalatyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýdýar. Giň ýaýran işsizlik köp sanly türkmenistanlynyň eklenç gözlegine daşary ýurtlara çykmagy terdi. Köp sanly maşgala köp sanly äraýal aýryçylyga döz gelmäge mejbur boldy. Ýöne aýraçylyk käň halatlarda ýakymsyz we oňaýsyz ýagdaýlary öz ýanyna bilen getirýär. Maşgalasyny eklemek üçin gazanç gözlegine keseki ýurtlara giden erkek raýatlar köpmenç izde goýup gaýdan ýany ýoldaşynyň çagalarynyň alada sülen ýaşaýar. Ýöne azatlygyň habarçysy käň halatlarda Türkmenistanaky ýany ýoldaşyny taşlap baran ýurduna täzeden durmuş gurýan erkekleriň tejribelerini mysal getirýär. Häkimetler köpçülüklüğün migrasiyanın oňaýsyz täsirini gowşatmak boýunça alyp barýan işlerini äşgär etmeýär. Türkmenistanyň hökümeti köp sanly türkmenistanlynyň eklenç gözlegine daşary ýurtlara göçmeli bolanlygy baradaky faktlary ikrar etmeýär. Beýlik tarapdan ýurdun daşyna çykan raýatlar dowam edýän pandemiýa hereket çäklendirmeleriniň arasyna Inni 2 ýyldan gowrak wagt bäri ýurda dolanyp maşgalar bilen diýdarlaşyp bilmeýär.
Ýerde galan gelinleriň arasynda ýollaryny ýitirýän ýaş gelinler bar. Ýaş ýigitler hereket çäklendirmeleri sebäpli ýurda dolanyp bilmeýär.
Diýip bir orta ýaşlarynyň geçen türkmenistany Zenan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Sewitleriň birini Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan türkmenistanly bir ýaş ýigit IMO sosial ulgamyna paýlaşylan bir posty görkezýär.
Türkiýe işlemäge giden erkekler ýüzüňizde dolanyp aýalyňyzyň aladasyny ediň. Siz ýok maşgala dargaýar.
Daşary ýurtlara çykan türkmenistanlar pandemiýanyň arasyna ýapyk ýollar sebäpli ýüzde galan maşgala gazalaryny, doğun garandaşlaryny görüp bilmeýär. Türkmen hökümeti koronavirus pandemiýasynyň ilkinji günlerinden başlap halkara hereketi çäklendirdi. Iýunyň başlaryna halkara hereket çäklendirmeleri gowşadylsa-da, daşary ýurt döwletleriniň türkmenistanlaryň köplük bolup ýaşaýan ýurtlarynyň iň esaslarynyň biri bolan Türkiýe bilen arada kadaly howa gatnaşyklary ýola goýulmady. Aradaş bolsa gatnaşyk saklamak kyn bolýar diýip bir türkmenistanly Zenan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan ýerli synçy maşgalalaryň dargamagynyň aňyrsyna ýeten mümkin bolan sebäplerin ýene birine salgylanýar.
Maşgalada urulup eziýet çeken gelinlerimiz bar. Olaryň köpüsi maşgalasyny dargatman saklajak bolup bir topar eziýeti urgulara çydaýarlar. Käbirleri bolsa ahyr soňa aýrylmaly diýen netije gelýär. Türkmende gyýdyňy berdiň eliňi çyk diýilen bir söz bar. Eni atalar gyýdylaryny durmuşa çykaran soň olaryň baran maşgalasyna kän bir gatysyp bilmeýär. Ýaş gelinler eni atalaryny ýüzlenip gaýynlarından ýany ýoldaşlarından eziýet barny çekýändiklerini aýtdylar da eni atalar çydagyzym diýýärler. Ve öz çağlarının çeken izzetine gözüm yarlar.
Dip bir yerli sinçi, Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň maşgala gatnaşyklaryny ýurdun maşgala kodeksi düzenleşdirýär. Ýöne yerli sinçiler Iran tarapyna maşgala dawalary bilen bagly meseleleri kanun goraýjy edaralarynyň üstü bilen çözmek babatda köpçülüklüğün meylin yoktuğuna idiyarlar. Galı verse de devlet institutlarına kararsızlık hazırları olan ınımsızlık yurt rayetlerini kanuni yollara yüz tutup maşgala davalarına çözgü tapmağa sinaşmak istevinden mahlum ediyar.
Ayrılsan çağılı maşgalalarda çağının kakıtı işlemeyen olsa, onda ol her çağı için ayda 180 manat, eğer işleyen olsa 300 manat meçhöründe aliment tölemeli. Aliment tölep bilmeyen erkekler 15 gün möhlet bilen tutuk edilýär.
Diýip bir Türkmenistan azatlygyň habarçysyna maglumat berýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherine dollaryň gara bazardaky narhy duýdansyz arzanlady. Munyň bilen bir hatarda sewit ýylatyny arzan tuwuk butdury çäksiz mesberde satylyp başlandy. Söwda resmiýleri we gara bazar söwdegärleri bu özgörüşlüklerin anyk sebäplerini düşündirip bilmeýärler. Ýöne bu wakalar Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň sewit amala asyran saparynyň öňki ýerine gabat geldi. Bu maglumatın giyinişleyin mazmunu bilen kardeşim Tehra tanış ediyar.
Adatlık Radyosu'nun sebitdek habarçılarının maglumatlarına göre 6. iyunda öğlen vaqtı doların qara bazardaki nırhı 18 manada çenli aşaqlan bolsa 7. iyunda 17 manada çenli düştü. Bundan ozol qara bazar sövdegarları bir Amerikan dollarını 20 manattan satın alyardılar.
Doların birden aşaqlamağı hemen adamı gen kaldırdı. Köp dolarçı dolar satın almağını bes etti sebebi 7. iyunda 1 dolar 18 manada satın alınan olsa öğlen saat 2 törüğünde 17 manada düştü.
Deyip Türkmen avatlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde 7. iyunda gurrun berdi. Türkmenistan'da 2016 yılda daşarı yurt valutasının resmi alış çalış amallarının qadığın edilmek bilen valutanın qara bazarı emele geldi. Hazır kvaqda yurtta valutanın iki bahası hareket ediyar ve qara bazarın bahası resmi kurstan 4-5 esse yukarı bolmağında qalyar. Türkmenistan'ın merkezi bankı 1 doların resmi alış çalış bahasını 3,5 manatlığında saklayar. Bu aralıkta sevitin bazarlarında ve devlet dükkanlarında ilata arzan tovuk butları hem çeksiz möçü de satılıp başlandı.
Bundan 2 gün ön ilata arzan tovuk buğutları çekli möçverde satılardı. Adamlar ulu novatlarda durmalı olardı. Hedir tovuk buğutlarını çeksiz möçverde satıyardılar. Şol sebeple adamların novatları hem adıldı.
Deyip Türkmen avatlı yaşayıcı aytı. 6. iyunda adatlığın levapta kabarçısı 1 kilogramı 16 manattan satılayan tovuk buğdunun günün devamında 2 yedek irden bağdarlarda ve öğlen dükkanlarda satıya çıkarılandığını haber verdi. Şunda haberçimiz her ele 3 kilogram satılayan tovuk buğduna almak için bazarlarda duran adamların novatlarının dükkanların önündekiden has uluduğunu hem belledi. Levapta kabarçılarımızın malumatlarına göre sevda resmileri ve qara bazar sevdegarları doların qara bazardaki nırhının birden arzanlamağı ve arzan tovuk buğdularının çeksiz satıya koyuverilmeğinin anık sebeplerini düşündürüp bilmeyerler. Redaksiyamızın 7. iyunda yurdun sevda ve daşarı iktisadi araatnaşıklar ministerliğinden telefon arkalı komentar tarih almak sinanşığı hem başa barmadı. Yönü bu vakalar Türkmenistan'ın önkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov'un sevite etmeğine karışılayan saparının önü sirasına kabat geliyar. Geçen eptenin ikinci yarımında adatlığın sevitte kabatçıları önkü prezident Milli Gengeşin Halk Maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhammedov'un levaba sapar etmeğine karışılayandığını haber verdiler. Şunda kabatçılarımız bunun bilen bağlılıkta Türkmen avatta odolku prezidentin geçecek yollarının uğurlarında şolsanda devlet işlerinin hem çekilmek bilen mecburi arasaçılık işlerinin yoğurların geçirilendiğini hem aittılar. Geçen eptenin ahirinde olsa Türkmenavat'ta ilata arzan bahadın tovuk buğdu ve güne vakar yağı satılıp başlandı. 5. iyunda haberçimiz ölen söhbetteş olan yaşayıcıların ençemesi arzan haritların peyda bulmağını hakimiyetlerin önkü prezidentin sevite etmeğine karışılayan saparının önü sirasında emeli adık bolçluğunu dörütmek tağlaları deyip hasiyetlendirdiler. Odolku prezidentin Türkmenavada içecek saparının anık senesi ve onun gün tertibi arada resmi malumat yok. Türkmen hakimiyetleri ve devlet medya serişteleri yurt resmilerinin velayetleri içecek saparları arada önünden hiç iyili haber vermeyerler. Şol sebeple yurt resmilerinin sevitleri planlaştırayan saparlarının amala aşacaktığı ya aşmacaktığı sonku pursada çenli nemelin bolup kalyar. Yönü adıça yurt yolbaşçılarının ve resmilerinin sevitleri içecek saparının önü sirasında velayetlerde giyin gerimli arası saçılık işleri geçirilip köplünç emeli ağlık bolçuluğu dörödülmeye çalışılıyor. Yönü bu yağdayı kıyısı vakt devam edip emeli bolçuluk yom yok bolyar. Gurbanguly Berdimuhammedov 31. mayda Daşoğuz velayetinde saparda bolupdı.
Azat Radyosu'nun azathavar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitkli beylik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını siphon3.com yani siphon3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnağın. Siphon sizin internetteki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün ediyer. Siphon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara girilir. Siphon 3 devamlı tazelenir. Şol sebeple onu siphon3.com siphon3.com web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepleyen Razatlyk Radiosu, Aşgabatda ilan üçin suwun eliýeterligi meselesi hasam ýetileşdi. Ýaşaýyş çaýlaryna giýjelerine suw üpjünçiligi kesilýär, günnüýdüne berilýän suwun batyşynyň derejesi gat pes bolýar. Azatlygyň habarçylary bu barada 8-nji we 9-njy ýylyna habar berdiler. Bu maglumatyň giňişleýin mazmuny bilen kardeşim Gödel tanış edýär.
Habarçynyň söýlerine görä Aşgabatyň merkezindäki ýaşaýyş çaýlarynda suw üpjünçiligindäki köpçülikleriň bökdünçlük 8-nji ýylynda giýje başlanypdyr. Giýjelerine asla suw bolman gündizine batış adaty güýjüň 20%-ny deňde akýan suwun güýji ujypsyzdy. Günün dowamında saat 18:00-dan soň ýagdaý biraz gowlaşypdyr. Käbir etraplarda suw üpjünçiligi belli bir wagtda berilip başlanypdyr. 9-njy ýylynda hem şäherde suw üpjünçiligi çäkli tertipde üpjün edildi. Gündizine suwun birnäçe sagatlap ketilenligi we giýje suwun doly ýapylandygy habar berildi.
Ýagdaýyň iň erwet tarapy häkimetler suw üpjünçiliginiň besedilmegi we gaýtadan dikeldirmeginiň taýyk wagty barada ilata habar bermek jogapkärçiligini öz üstüne almaýar.
Dip habarçy maglumat ýetmezçiligi sebäpli adamlaryň öz zerurlyklary üçin suwy bar wagtynda alyp geçişmänligini bellär. Onuň töllerine görä suwun berilýän sagatlarynyň arasyndaky uzak hareketmelerde ýaşaýyş yerlerine tehniki suw getirilýär. Ýaşaýjylar özleriniň zerurlyklary üçin gaplara suw guýdyryp bilýär. Habarçy suw erwet palçykly we iýsli bu ilatyň zerurlyklaryny äzkermezlikdir diýer. Aşgabatyň häkimetleri ýaşaýyş çaýlarynda suw üpjünçiliginiň ketilmegi şeýle hem suw üpjünçiliginiň dikeldirilmeginiň wagty barada düşündiriş bermeýärler. Bilermenler bolsa ýaşaýyş çaýlarynyň suw üpjünçiligindäki häzirki bökdünçlükler awatlaýyş işleri ýa-da tygşytlamak düzgüni bilen baglanşykly bolup biler diýip çak ederler.
Belki de awatlaýyş ýa-da suw turbalaryny täze suw çeşmelerine biriktirmek bilen bagly bolmagy mümkin. Aşgabatda täze bir turba Hazar deňizinden süýjüdilen suwy aktarmak üçin guruldy.
Dip Azatlyk radiosu bilen eferde adyryň tutulmazlygy şertinde gürleşen Aşgabatly gidrogeolog aýtdy we Hazar deňizinden suw getirmek üçin ilkinji suw geçirji turbanyň birinji tapgyrynyň gurulşygynyň jemleji bölüginiň soňky 2 ýyl bäri alınıp barlanlygyny bellädi. Aşgabatda merkezleşdirilen suw üçinçiligi iýdigderli ketilýär. Ýaşaýyş çaýlarynda suwun köpçülükligini ketilmegi ýylyň dowamında her aýda ýüze çykýar, Tomusyň dowamında ýagdaý hasam erbetleşýär. Geçen ýylyň Tomus aýlarynda Aşgabatyň ýaşaýjylary ysyda uzak wagtlap suwsuz galypdy. Bilermenleriň pikiriçe suw ýetmezçiligine sebäp bolýan esasy mesele suw üpjünçilik ulgamlarynyň suw turbalarynyň könelişmegi bilen bagly. Aşgabatdaky esasy suw geçirijiler döwre baplaşdyrylan ýa-da düwünden täzelenen bolsa belli bir tarap edijilere suw aktaryan ulgam esasy hem köne aýların yerleşýän yerlerinde gaty könelipdir. Aşgabatyň çäginde 1948-njy ýylyň ýer tetremesinden soň gurulan plan jaýlar diýilýän hususy jaýlaryň yerleşýän yerleri şeýlede howdan we paraxat etrapçylarından başga sowet döwründe gurulan beýleki ähli etraplar bar. Bilermenleriň söýlerine görä suw üçin töleglöriň giýrdilmeginden soň suwy tygşytlamak bilen bagly ýagdaý gowlaşypdyr. Ýylat tarapyndan sarp edilýän suwun möçberi epesli adalypdyr. Adamlar maddi sebäplere görä suwy tygşytlap başladylar. Hem soňky 2-3 ýylda güýçli guraklyk sebäpli Garawum kanalyny öz içine alýan suw çeşmeleriniň hemmeti şäheriň zerurlygy üçin ýeterlik bolmady diýip bilermen bellýär. Onuň pikiriçe suw ýetmezçiliginiň ýene bir sebäbi şäherde köp sanly suwa düşülýän basseýnleriň gurulmagyna degişli. Olar üçin uly mukdarda agyz suwy ulanylýar we her hepdede täzelenýär. Aşgabatyň suw çüwdürümleri hem köp suwy sarp edýär. Türkmenistanda ýyllar boýy ilat üçin agyz suwunyň ýetmezçiliginiň fonunda ýüzlerçe suw çüwdürümi guruldy. Guruluşy henizem dowam edýär. Aşgabatyň suw çüwdürümleri sany we gowrumy boýunça Guinness-iň rekordlar kitabyna girdildi. 8-nji ýylda ýurdun ýolbaşçylary Türkmenistanyň suw üpjünçiligini üpjün etmek meselesini ara alyp maslahatlaşdylar. Döwlet medpowaty hususanda Amadaryadan we Garawum kanalynyň gelýän suw akymyna päsgil berýän sebäpleri öwrenmek we Hazar deňizinden Aşgabat şäherine çekilýän suwy süýjüdüji zawodlaryň gurulşygyna başlamak barada prezidentiň görkezme berenligini habar berdi. Birleşen Milletler Guramasının Azık ve Ovu Kocalığı Guraması 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanyň Özbekistan bilen birlikde suwdan peýdalanmakda krizis derejesine ýeten ýurtlardygyny ýylan etdi. Şol bir wagtyň özünde de halkara guramanyň hasabatynda ýsy howaly Türkmenistanyň ýylatynyň en çemel bäri agyz suwunyň ýetmezçiligini baştan geçirýänligini bellär. 2019-njy ýylda Türkmenistan suw ýetmezçiligini baştan geçirýän dünýädäki esasy ýurtlaryň biri hökmünde karar edildi. Bütün dünýä Baylıklar İnstitutu tarafından şonda neşer edilen su tövökkülçülüğü varadaki hatavata göre Türkmenistan aşa su yetmezçiliğini baştan geçiren 17 yurdun sanavına girdiliptir.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun xopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatlık Radyosu, Türkmenistan'ın günorta serhet çayaklarına kulluk geçen eskerlerin onlarca öylüğünü keskitlenen Vautara çayına Vautuna dolanıp bilmeyer. Azatlıkların anonimlik şeritinde gürleşen enataların bir neçesi, harbi yol başlarının bunu hakimiyetlerin demir yol transportu bilen üçün etmeyeni bilen düşündüreyenlikler aydiyarlar. Bu mağlumatın giyinişleyin mazmunu bilen kardeşim Merdan tanış ediyar.
24 martta prezident Serdar Berdimuhammedovun gol goyun degişli kararında Sultanda qulluq möhletleri dolan harbi qulluqçuları 2022-nji ýylyň aprel iýun aýlarında Türkmenistanyň ýaraglı güýçlerinden, beýleki gusunlarından we harbi darlarından harbi qulluqdan boşatmalydygy bellenipdi.
Marda Owansan bilen yakadaki serhedavadın harbi bölümünde kulluk geçen oğlumuzun öyüne uğradılmalı möhleti EYM 3 yedek süyşürüldü. Çağamızın komandirleri onun ilki Tomus'a çenli. Sonundan hem İyun'un 5'ine sonra da 10'una uğradılacak dobarı da ençeme tapgır söz verdiler. Indi bolsa transportın henüz hem yokduğunu aydıp perzendimizin ya 25. ya da 29. İyun'da Türkmenavada uğradılıp bilinecektiğini aydılar.
Deyip Levaple ların biri 10-njy iýunda anonimlik sertinde gürrüň berdi. Hopsuzlyk aladalar sebäpli özüniň we oglunyň sahtiýetini aýan edip biljek maglumatlary äsär etmezligini soran söhbetdeşimiz Lewapda özleri ýaly başgada 10-njy hujuryň Marinyň harby bölümlerinde gulluk geçen çağlarynyň wagtynda öýlerine ugradylmaýandygyny sözüne goşdy. Ol gulluktaky oglu bilen habarlaşanda onuň Lewapli egindeşlerinden başgada gulluk möhleti dolan balkanly we akyllı 10-njy tanyşlarynyň hem transport bilen üçin edilmeýändigi sebäpli EYM ençeme hepde bäri öz vilayetlerine dolan bilmeýändigi klerini aydındığını hem nıqtadı. Azatlık Radyosu'nun yukarıdaki yağdaylar boyunca Türkmenistan'ın Korunmak Ministerliği gurunu giden harbi bölüm bilen habarlaşıp nähildir bir maglumat almak tinansıkları netice vermedi. Türkmen Demir Yolları Agentliği hem serhet yakadaki kulluk möhleti dolan eserlerin transport bilen üçin edilmeyendiginin sebeplerini düşündürmekten yüze vurdu. Sol bir wagtda yerli habarçymyz bilen anonimlik sertinde söhbetdeş bolan demiryol podugynyň işgäri häzirki wagt özleriniň garamagyndaky kärhanada otdularyň etli bölüginiň tahandan çykandygyny, selide olary abatlamak üçin ähtiýatlyk saýlarynyň ýokdugyny gürrüň berdi. Mundan öň Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri soňky ýyllarda Türkmenistanyň gorunmak we beýleki ministrliklerindäki etkerleriň diňe gullugy başlan senesinden hasap tutup, harby gulluktan boşadylmagy barada ýokardan berilen tapşyrygyň bardygyny aýdypdylar. Emma Owanistan bilen serhetdäki möhleti dolan gullukçularyň komandirleriniň aýdyşy ýaly transport ýetmezçiligi sebäpli öýlerine wagtynda uradylmaýandygyny, ýa-da munyň çeşmelerimiziň belleşi ýaly häkimetleriň ýürütip görkezmesi esasında amal edilýändigini doly anyklamak başartmady. Azatlyk bilen söhbetdeşi bolan enatalar oğullaryny gulluktan ir boşadylmagy, seýlede has amatly harby bölümlere uradylmagy üçin hem para sorulýandygyny aýdýarlar. Azatlygyň habarçylary Türkmenistandaky agyr ykdysady krizisiň arasynda harby bölümlerde gullukçularyň durmuş üpsünçülük ýagdaýynyň hem göz örtüle peselendigini, gaýy berse-de Sowet döwründen bäri dowam edip gelýän gullukdaky didavsyna, ýagny agyrlyk tejribeleriniň hem etger durmuşyna yaramaz täsir edýändigini aýdýarlar. Türkmenistanda harbi gulluk hukmany hasaplanýar we durly Sultanda dini inançyna laýyklykda gullukdan ýüze urýan ýigitlere şertname esasyndaky harbi gulluk we alternatif gulluk gözüňinde tutulmaýar. Harbi gullugy çağrylanlaryň arasynda ölüm we yaralanma ýaly ýagdaýlar giňden ýaýran. Türkmenistanda harbi gullugy çağırys 1 apreldan 30 iýuna çelini we 1 oktýabrdan 31 dekabra çelini ýylda 2 gezek amala aşyrylýar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz,
Bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem xabar vereriz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun yağdaydan xabarlı çeşmeti Türkmenistan'da internet ulgumun akım mağlumat akımını mundan veylak çeklendirip çeklendirmedilik bavatda devlet yolbaşlarının pozisyalarının tapaut dünyanını xabar veriyar. Çeşmenin mağlumatlarına göre Serdar Berdi Muhammedov ve onun tüvürevi ilatın xabar almak mümkünçülüklerini internet ulgumun akı dürlü mağlumat çeşmelerini Bundan beylek çeklendirmedilik VPN ulgamlarını petiklemedilik teklifini öne sürerler. Beylek taraftan Türkmen siyasetinin cılavını henizem öz eline saklayanlığına anılayan Kurbanulu Berdi Muhammedov ve önlen geliyen kavr genişçiler yurtta xabar ve mağlumat akımının berk çeklendirilmeğini talap ediyerler. Çeşmenin sözlerine göre tədə prezident ve yakın tövrevi öz pozisiyalarını hakimiyyete avanmağı axmal içerki xoğup aladıları bilen düşündürerler. Şeyle de tədə yolbaşı öz teklifini hakimiyyete içerden vəxim avanan xalatına daşarıkı qolduğu üçün qapıyını açıq saklamaq inanışı bilen delilendirer. Çeşmenin sözlerine göre azad metbuğutu birk çeklendirmekte tanqid edilen Türkmenistan'ın tədə dövlet yolbaşısı hakimiyyete avanayan vəximlere karşı daşarı yurtlarda hareket edilen erkin metbuğut serişlerine Türkmen siyaseti varada çap edilen mağlumatların daşarkı auditoriyalar üçün öz bəxbitlerine peyda getirecektiğini ınanyar. Birincilik bilen tədə dövlet yolbaşısı tecrübe toplayan çarşaylı da Ulu Berdi Muhammedov'un sağlık yağdayının övürlük dəldiği sebəpli, avanıp bilecek türlü xoğuplar sebəpli, VPN'i yeni adının 3 yıl dolu petiklemedilik kararına geliptirler deyip Azatlık Radyosu'nun yağdaydığını xabarlı çeşmesi mağlumat verdi. Bu aralıkta Türkmenistan internet ulgumunu ilatın erkin mağlumat el yeterliliğini berk çeklendirmekte halkarı hukuk koruyucu toporlar tarafından berk tanqid ediliyar. Galverse de yurtta mart tayinine geçirilen ilk prezident saylovlarından sonra hakimiyetler interneti çeklendirmek işlerini VPN hizmetlerinin petiklenilmeğini güçlendirdi. Türkmenistan ehli iri sosyal ulgumları qararsız xabar saytlarını petikli saklayar. Uluncular bu saytlara girmek üçün VPN hizmetlerinden peydalanmalı. Galiberse de yağdıydan xabarlı çeşmenin mağlumatlarına göre tədə devlet yolbaşısının yakın tövrevi interneti çeklendirmelik varadak tekliplerini halkarı maliyyə ulgumlarının online hizmetlerinden peydalanmak meylnamaları bilen hem delillendiriyarlar. Türkmenistan'a VPN bulmasa dışarı yurtlardaki maliyyə dolanışık sistemalarına da girip olmayar. Türkmen interneti ol saytlara girip bilmeyar deyip çeşmemiz aytti. Onun sözlerine göre tədə yolbaşı ve yakın tövrevi tədə texnologiyalardan dolu peydalanma üçün interneti çeklendirmelik bavadda teklifleri masağı dediyen mahali Türkmen siyasatının lehengleri önkü prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov ve kavr genişçiler yurtu bar olan problemaların daşarıya kısılmazlığını kazanmak için VPN hizmetlerinin doğru petiklenilmeğini, internet ulumunak mağlumat çeşmelerinin berk çeklendirilmeğini talap ediyerler. Prezidentin xud özü VPN'lerin petiklenilmeğine karşı, emma Ulu Berdi Muhammedov ve kavr genişçiler VPN'in petiklenilmeğini isteyerler. Olur yurdun problemasının daşarı çıkmağını halamayarlar. Meseleni çözmeye giderek mağlumat akımını petiklemeği makul hasaplayarlar deyip yağdaydığını xabarlı çeşme Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gururun verdi. Yatasak yanvarda geçiren Genişleyin Hoopsuzluk Meclisi'nde Türkmenistan'ın önkü prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov yokuru dereceli hoopsuzluk resmilerine yurdun çeğine internet ulumunak mağlumat çeşmelerini çeklendirmek işlerini kamilleştirmeyi tavşırıptı. 2 yıl odol koronavirus pandemiyasının edil ön yani 2020 yılın fevralında Kurbanulu Berdi Muhammedov Türkmen parlamentinden çıkışına kompüterin, telefonun ve planşetlerin ziyanları varada gururun verdi. İnternet dövrüne interneti kesmek bilen, onu petikte saklamak bilen ösüş kazanıp olmacağını bilseler de, dine özlerine gerek olan için vaatlayın interneti petiklemedilik kararına geliptirler deyip Azatlık Radyosu'nun yağdaydan xabarlı çeşmesi 9. iyunna mağlumat verdi. 2016 yılda Serhesi Repartiyolar Kuruması Kurbanulu Berdi Muhammedov internetin ganiyim düşmanlarının sanığına girdi.
Türkmenistan'da internet bövüdünü Sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Xabar, e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber, email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradım.
Kadırlı dinleyiciler, şunun bilen gepleşiklerimizi geçirip kutaryarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.